zyrtarëve të dy partive, e kur klasin për to për klasin, ata natyrisht nuk bëhet fjalë vetëm për mendime individuale, mirë po janë konsiderojnë qëndrimet partisë.
Kurse analisti tjetër Petri Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës po punon me kapacitete jo të plota dhe kjo postirash vënë dyshim vazhdimin e punës së tij. Para së gjithash Zogaj përmend listën serbe që është pjesë e koalicionit qeverisës, por e cila ka ngrirë aktivitetin e saj si në qeveri ashtu edhe në kuvend.
Kemi ligje që kontestohen nga analisti serbe, sepërket trepqës dhe ligjet për investime strategjike, që bjen një pjesë e koalicionit për me Seris Mustafa, vetëm është distancuar nga qeveria Mustafa. Pjesa tjetër është debati që ka prëdhu PDK-ja në lidhje me ligjen e buxhetit, që është gjë e rëndësishme për një qeveri. PDK-ja po konteston ligjen e buxhetit, pra janë tre ligje brenda 10 ditëve të fundit që janë kontestu nga dy partnerët e LDK-s, këtë rast Isa Mustafës, si kryeminist.
Zogaj tha se Partia Demokratike e Kosovës si partnere e koalicionit është duke luajtur dy loja me partnerin e koalicionit, një që konteston ligjet e propozuara dhe në anën tjetër propozon emrat e ministrave për të plotësuar dhe reformatuar qeverinë. Zogaj konsideron se në raport me rezultatet qeverisja aktuale nuk ka shka të thotë për ndonjë rezultat as tash as pas dy viteve kur i përfundon mandati.
Fakt as nuk do bëhem me besu që qeveria Mustafa do të pret vitin 2018 për të përfunduar mandatin. Ndoshta do të ketë një shkurtim shumë më të hershëm se sa përfundimi i mandatit të qeverisë Mustafa.
Sipas Petrit Zogaj, qeveria Mustafa ka dështuar deri më tash në shumë çështje të rëndësishme, siç është ajo e liberalizimit të vizave, reformave ekonomike, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ju flet Praga. Maqedonia pret që raporti progresit i Komisionit Evropian të përmbaj kushte për nisjen e bisedimeve për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Para së gjithash do të kërkoj zgjedhje të lira dhe demokratike në dhjetor, ndërsa do të apostrofon edhe ngecjet nga raportit të kaluara si sundimi së drejtës, politizimi gjyqësorit, por edhe kriza politike me tek zveçant pengesat ndaj prokurorisë speciale në zbardhjen e aferës së përgjimeve. Isuf Kadriu, sjellolësit.
Qeveria e Maqedonisë pret që raporti i progresit i Komisionit Evropian të mos dalloj shumë nga i viteve të kaluara. Ngecjet në reformat dhe kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi, edhe këtë vit do të pamundosë çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa do të kushtozohet edhe me zgjedhje të lira dhe demokratike më 11 dhjetor.
Ne, sikur se dhe çdo vit, edhe këtë vit besojmë se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, ku do të pasqyrohet të gjithë progresi i cili është arritur në periudhën e kaluar, po gjithsesi njëti raport do të përmbajë edhe rekomandime, sugjerime. Republika Maqedonisë do të marrë rekomandime në bazë të informacioneve tona. Ky rekomandim do të jetë i kushtëzuar. Kushti do të jetë me organizimin e zgjedhjeve të cilët plotësojnë standardin e zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, kredibile.
Ka deklaruar zëvendës krye ministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e ka marrë në vitin 2005, por që atëherë nuk ka mundur të nisë bisedimet për antarësim, fillimisht për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, ndërsa tani edhe për shkak të kushteve shtesë, ngjecieve në shumë fusha dhe afera së përgjimeve, e cila rezultoi me ngritjen e hetimeve dhe padive ndaj 10 funksionarëve të lartë për shpërdorim detyre dhe vepra të rënda kriminale.
Očekujem status quo, znači očekujem preporakata povtorno da bide zamrznata na nekoj stand-by, povtorno uslove na ovoj pat.
Pres një vazhdim të status quo ose rekomandimi sërish do të mbetet i pezulluar, një raport me më shumë kushte, kësaj radhe me nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve të lira, me sundimin e së drejtës dhe reformave tjera të kërkuara dhe më herët. Kësaj radhe gjithashtu vlerësoi se do të përmendet edhe vendimi i presidentit për faljen e 10 zyrtarëve të dyshuar për afera të ndryshme kriminale. Pra me një fjalë pres një raport kritik me tona dhe më të ashpra se raportet e kaluara, thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane. Nga ana tjetër, Nano Ruzhin, profesor universitar dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO, thotë se raporti i progresit përveç kritikave tani më të njohura, do të përmbajë edhe vërejtje serioze lidhur me pengesa që po i bën prokurorisë speciale, e cila u themelua mendimin e bashkësisë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha aferave që dolën nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror.
Прошањето како што се недостаток на правна држава, невладење на правото, зависно судство.
Çështjet që kanë të bëjnë me mos funksionimin e shtetit ligjor, gjyqësinë e varur nga politika dhe në veçantë pengesat në punën e prokurorisë speciale që të hetojë rastet e aferës së përgjimeve, do të jenë pikat kryesore të raportit të progresit, i cili ashtu sikur edhe më parë, do të jetë me kritika pagjasa për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, thotë Ruzhin. Ai dhe Malin Karisteva nga Instituti për Politikë Evropiane, si shumë rëndësi për të ardhmen e Maqedonisë, e shohim mbarvajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shina të rëmbyeshëm që kanë përfshirë Ballkanin kanë nxjerrë lumenjtë nga shtrati i tyre duke shkaktuar vërshime dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Autoritetet në Shqipëri njoftuan për dy persona të vdekur. Televizioni shtetëror i Serbisë njoftoi se është vërshuar rruga rajonale në jug perëndim të vendit dhe ka detyruar një numër të njerëzve të largohen nga shtëpitë e tyre. Dita e dytë me shi shkaktoi vërshime në Malzina afërsi të kufirit me Serbinë. Autoritetet paralajmëruan banorët të qytetit Berane që të mos përdorin ujin e pijes. Autoritetet në Shqipëri thanë se një person i pajet u gjet në lumin e Tiranës në kryeqytet, ndërkohë që një person tjetër vdiq duke provuar të kalonte një lum me makinë dhe ka njoftime të pakonfirmuara për viktima të tjera në kohën kur vendi po përballej me një sasi të madhe të ujit nga shiu në pjesë të ndryshme. Ministria Jashtme e Turqisë ka kundërshtuar kritikat e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini si të papranueshme, duke theksuar se Bashkimi Evropian nuk e kupton ndjeshmërinë e Ankaras në luftën kundër terrorizmit. Ministria Jashtme në Ankara tha se Bashkimi Evropian ka humbur kredibilitetin e tij tek qytetarët e Turqisë kur bëhet fjalë për luftën kundër terrorizmit. Më herët gjatë ditës Mogherini ka kritikuar ashpër veprimet e pashgrushtetit të Turqisë, duke i bërë thirrje Ankaras që truaj demokracinë e saj parlamentare, përfshirë dhe respektimin e të drejtave të njeriut, sundimin e ligjit, liritë themelore dhe të drejtat e secilit për një gjyq të drejtë. Bashkimi Evropian ka shtuar 6 deputet të rinë të Dumas ruse që të gjithë nga Krimea në listën e sanksioneve pas aneksimit paligjshëm të territorit të Ukrainës. Të 6 deputetët të Dumas që gjenden në listën e zezë i fituan vendet e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të Rusisë në shtator. Sanksionet e Bashkimit Evropian u vendosën ndaj individëve dhe grupeve që sipas Brukselit janë përgjegjës për aksionet kundër integritetit territorial të Ukrainës. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internet në evropaelir.org. Dhe këtu po e përfundojmë këtë edicion. Ndiqni në faqen e internetit dhe në Facebook e Twitter. Për zgjedhjet amerikane do t'ju sjellim të reja të fundit drejt për drejt në evropaelir.org. Deri në emisionet e radhës, bashkë, miru dëgjofshim.